38. bab. Şol döwürlerde Hizkiya keterläp ölüm ýatagyna ýatyrdy. Amozyň ogly Işaýa peýgamber onuň ýanyna gelip, "Rep şeýle diýär: Öýüňdäklere wesiýet et, çünki sen ölürdiň. Sen bu kezelden gutulmazdyň," diýdi. Onsoň Hizkiya ýüzüni diwara tarap öwürip, Rebbe dile gedip, "Saňa ýalwaryaryn, ýa Rep. Meniň saňa bütün kalbym bilen wepaly bolanymy, hem de seniň nazaryňda dogry işleri edenimi ýatla," diýdi. Hizkiya sojap ağlady. Şondan soň Işaýa peýgamberi, "Rebbiň şu sözi aýan boldy. Gitde Hizkiya şeýle di: Ataň Dawudyň hudaýy Reb, seniň dileňi eşitdim. Göz ýaşlaryň gördüm. Men seniň ömrüňi 15 ýyl uzaldyrdym. Men seni we bu şäheri Aşur paçasynyň elinden halat ederim. Men Yerusalimi gorarym diýer," di. Reb beren wadatyny yerine ýetirer. Rebden saňa alamat şudur: "Ine, men Ahazyň batgançagyna düşen kölegäni 10 adım ýyza süýşürerim." Şey dip gün düşmeli ýerinden 10 adım ýyza çekildi. Yahuda paçasy Hizkiya keselinden gutulandan soň şulary ýazdy: "Ömrümün iň ýagşy çağında men gitmeli. Öller dünýäsiniň derwezelerinden girip, galyn ýyllarymdan mahrum edildim," diýdim. Diýerler ýurdunda Rebbi görmerin. Bu dünýäde ýaşaýarlar kimin insana gözüm düşmez mundan artyk," diýdim. "Öýüm çopanyň çadyry kimin soğurulup elimden alyndy. Ömrümi dokunucu kimin kessim. Reb meni erişden kessi. Bir günüň içinde soňuma çykdyň. Ertire çelli sabırsızlyk bilen garaşdym. Ol arslan kimin bar sünklerimi dövdi. Bir günüň içinde soňuma çykdyň. Garlawaç durna kimin gıygırdym. Gumry kimin iňledim. Gözlerim göge bakmaktan ýadady. Ya Reb, men zulum içinde dadyma ýetiş. Näme diýeyin? Meniň bilen gepleşen, muny eden Rebdir. Kalbımın hasratlıdığı zerarlı ömür boyu hesbel giderin. Ya Rab, insanları yaşadiyan sensin. Meni de sen yaşadiyarsın. Meni sağal, meni yaşat. Çeken ecrim eziyetim öz hayrıma bollu. Meni söyündüğün üçün canımı helakçılık çukurundan sakladın. Ehli günahlarımı arkana attın. Ölülür dünyası sana şükürler aitmaz. Ölüm saňa öwgüler aýtmaz. Seniň wepalylygyňa umyt baglap bilmezler, gabra inýärler. Bu gün meniň edişim ýaly. Diýerler, diňe diýerler saňa şükür edýärler. Atalar perdentlerine seniň wepalylygyňy bildirýärler. Reb meni halat eder. Bütün ömrümiz boyu Rebbiň öýüne kirişli saz gurallary bilen nagmalar aýdaryz. Işaýa peýgamber Hizkiýanyň hyzmatkärlerine: "Yenjilen incir getiriňdi, ony paçanyň çyýwanynyň üstüne ýapyň. Şondan soň ol sagalar," diýipdi. Hizkiýa Işaýa peýgamberden: "Üçünji güni meniň Rebbiň öýüne barjakdygyma näme alamat bolar?" diýip sorapdy.